Jā, labdien, cienējamie kolēģi. Šodien ir izsludināta Daugavpils pilsētas domas ārkārtas sēde. Ārkārtas sēdes darba kārtībā ir četri jautājumi. Šobrīd svarīgi, tā teikt, ir deputātu klātbūtne. Viens, divi, trīs klātienē attālināti deputātus nosauciet, kuri ir Līvija Inkovska, Mičslavs Truskovskis, Viktorija Valērijas Kononovs. 1, 2, 3, 4, 7. Lavrienov,
Natālija un Mihaila.
Natālija Kažanova ir, 8 ir deputāti. Paldies, varam sākt. Pirmais darba kārtības jautājums, Jefimova kungs, lūdzu.
Labdien, godāti deputāti. Vēlreiz lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par grozījumiem Daugavpils domas 2022. Gada 16. Maija lēmumā 314. Jautājums tika izskatīts un tika atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Tā, klātienē par, attālināti 5 deputāti par, Lašpleša kungs. Pret atturās nebalso. Tā, Lašpēš kungu nevar pieslēgt. Labi, paldies.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jau. Lašpēš kungs pret par atturās nebalso. Nevar kaut kādi traucējumi atzīmējiet protokolā. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Cienējami deputāti, lūkšu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par galvojumu pašvaldības akciju sabiedrībai Daugavpils siltumtīkli, iepriekš minētā projekta finansēšanai, tai skaitā arī projekta priekšfinansēšanai.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par... Klātienē par, attālināti deputāti Spora, Netruskovskis, Līvija, Natālija, Valērijas, Mihails par. Lašpleša kungs par, pret, nebalso, kaut kas ar datoru, atzīmējiet protokolā, lēmums ir pieņems, nākošais.
Par grozījumiem pašvaldības budžetā 2022. Gadā. Ar šiem grozījumiem tiek piedāvās palielināt ieņēmumu daļu par 1 miljonu eiro un arī atbilstoši iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, kas saņemti projektiem. Tātad par 1 miljonu tiek piedāvās palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus, ņemot vērā to izpildi, kas ir beidzoties šī gada 7. Mēnešos un attiecīgi par šo summu palielināt pamatbudžeta programmu ieguldījumu pamatkapitālā. Tieši konkrēti domājot ieguldījumus Daugavpils akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkli pamatkapitālā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Mums raita bija finanšu komitejas sēdē. Debašu nav, jautājumu nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu, kas būtu par. Klātienē par, attālināti 1, 2, 4, 5, 6 deputāti par. Lašpēš kungs. Paldies. Arī kaut kas nav skaidrs. Nākošais darba kārtības jautājums, lēmums pieņemts. Lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par ieguldījumu pašvaldības akciju sabiedrības Daugavpils siltumtīkli pamatkapitālā. Jautājums tika izskatīts un tika atbalstīts finanšu komitejā.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Klātiem deputāti par, attālināti arī deputāti par, lēmums ir pieņemts. Paldies, cienējamie kolēģi.